Vai lauksaimnieki, pērkot zemi, nezina, ka te ir noteikts dabas liegums? Tā vedina domāt zemnieku saimes vadītājs Juris Lazdiņš. Un ko saviem sekotājiem sociālajos medijos klāsta saskaņas otrais numurs Eiropa parlamenta vēlēšanās Olga Petkeviča no Daugavpils. Par to stāstīšu es, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste Evita Puriņa. Sākšu ar zemnieku protestiem.
Aptuveni 1000 mežsaimnieku un lauksaimnieku pulcējās pie ministru kabineta, lai skaļi pieprasītu valdībai veikt izmaiņas dabas aizsardzības prasību piemērošanā.
Meža īpašnieki kontekstā ar gaidāmo Eiropas dabas atjaunošanas regulu prasa valdībai noteikt taisnīgas kompensācijas gadījumos, kad saimnieciskā darbība viņu mežos ir ierobežota dabas liegumu dēļ. Biedrības zemnieku saima vadītājs Juris Lazdiņš protestu dienas rītā Latvijas radio raidījumā Labrīt stāstīja, kāpēc zemnieki nolēmuši mežiniekiem pievienoties.
Jā, tātad šodien, kas mums ir aktuāls un kāpēc mēs esam Rīgā lauksaimnieki, tāpēc, ka mums divi punkti sakrīt ar meža nozares prasībām, tas ir šie zemes aprobežojumi, apgrūtinājumi bez kompensācijām un birokrātiskais sloks.
Raidījuma vadītāja Lazdiņam jautāja, kādi ierobežojumi ir lauksaimniekiem. Viņš atbildēja, ka individuālu saimniecību līmenī tie esot katastrofa, un turpināja.
Un tas piemērs ir ļoti vienkāršs. Lauksaimnieks iegādājas zemi, pārdevējs labprātīgi pārdod, pircējs pērk, notārs pa vidu nekādus šķēršļus neredz, nopērkot šo zemi, izrādās, ka uz viņas saimniekot nevari. Tur ir biotops, tu drīksti, tev nevis drīksti, tavs pienākums ir šo zāli nopļaut un novākt, kas ir papildus izdevumi.
No Lazdiņa teiktā bija noprotams, ka lauksaimniekiem jāpērk kaķis maisā, jo informācija par dabas aizsardzības liegumiem konkrētās teritorijās neesot brīvi pieejama. Taču Lazdiņš maldina, jo zemes grāmata nav vienīgais zemniekiem pieejamais resurss. Informācija par īpaši aizsargājumām teritorijām to starp dabas liegumiem un biotopiem, var redzēt publiskajā datubāzē Ozols. Tātad lauksaimnieks pirms zemes pirkšanas var viegli un bez maksas pārliecināties, vai noskatītajam gabalam nav šāda veida apgrūtinājumu.
Tātad, ja mēs uzskatām par dokumentu, kurā ir visi apgrūtinājumi, redzam, tā ir zemes grāmata. Nav šādas informācijas par biotopiem, par šiem liegumiem zemes grāmatā nav atspoguļotas.
Lazdiņš mums atbildēja, ka zemnieki nav pietiekami informēti par šādu resursu, un ja to nezinot, nevarot izmantot. Viņš rakstiski norādīja uz konkrētu gadījumu pirms 10 gadiem. Toreiz kāds lauksaimnieks nopircis zemi, nezinot, ka tā atrodas Lielupes palienas pļavas liegumā. Zemnieku saimes līderis uzsvēra, ka valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā konkrētais gabals ar vienu uzrādās kā lauksaimniecībā izmantojama aramzeme. Tā ir taisnība, taču tajā pašā sistēmā arī redzams, ka 99% šīs zemes ir dabas lieguma teritorijā. Tā tad nav tā, ka lauksaimniekiem jāpērk zeme, nezinot par tajā noteiktajiem dabas liegumiem. Šī informācija ir pieejama visiem un bez maksas. Par Lazdiņa sacīto. Turpināšu par saskaņas kandidātes Eiropas parlamenta vēlēšanās Olgas Petkevičas teikto. Daugavpils aktīviste Petkeviča, kura Eiropas parlamenta vēlēšanās ir saskaņas otrais numurs, vai katru dienu sociālajos medijos asi kritizē valdību. Tajā skaitā par to, ka tā par maz atbalstot Latgali. Kādam savam video februāra beigās viņa devusi nosaukumu citēju Kā Latvijas panorāma mazgā cilvēkiem smadzenes. Viņas minētajā panorāmas sižetā izsakās Rīgas vicemērs no Nacionālās apvienības Edvards Ratnieks.
Mēs redzam, ka Daugavpilī teju trešdaļu budžetu veido šie te ieņēmumi no citu pašvaldību iedzīvotāju nodokļiem. Mēs redzam to, ka tiek būvēta dažādas spā un citas privileģētas lietas.
Savā video Petkeviča iebilst Ratniekam.
Построит Резекне, а не Даугавпилс. Мы будем строить лыжную трассу с искусственным снегом.
Viņa atgādina, ka spā būvē Rēzekne, nevis Daugavpils. Savukārt Daugavpils būvē šot sniega trasi ar mākslīgo sniegu par 500 000, norāda Petkeviča.
Думаете, нам сильно нужна эта трасса? Ну, вообще нам нужнее было бы переложить старые теплотрассы, которые уже...
Думает, мумс стипри вайдзиги та трасса? Ну, виспар мумс вайдзигак būtu pārvilkt vecās siltumtrases, kas jau kalpo 60 un vairāk gadu, un beidzot uzbūvēt vieglatlētikas manēžu. Bet Eiropas naudu, tā izlēma Rīga, dot tikai sniega trasei.
Vai tiešām Rīgā nolemts nedot Daugavpilī naudu siltumapgādes projektiem? Tā nav tiesa. Tikai pērn Daugavpils beidza maģistrālo siltumtrašu nomaiņas projektu, kur vairāk nekā 1 000 000 eiro, jeb trešdaļa finansējuma, bija no Eiropas Savienības fondiem. Daugavpils saņēmusi fondu naudu 4 000 000 eiro arī šķeldes katlu mājas būvei, kā arī līdzfinansējumu vairāku ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Petkeviča, kura vienlaikus ir arī Daugavpils siltumtīklu sabiedrisko attiecību speciāliste, mums norādīja, ka šogad siltumtrašu nomaiņai nav paredzēts nec valsts, nec Eiropas Savienības fondu atbalsts. Pašlaik sācies jaunais Eiropas Savienības fondu periods, kurā projektu pieteikumus vēl nevar iesniegt, jo nav izstrādāti nosacījumi. Tā mums skaidroja klimata ministrijā. Taču nav nekāda pamata pieņemt, ka pēc noteikuma apstiprināšanas Daugavpils nevarēs pretendēt uz naudu energoefektivitātes projektiem, tāpat kā citas pašvaldības. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru gatavoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.